aprilu zaznamujemo Svetovni dan zdravja in hkrati tudi dan brez alkohola in prav o tem se bomo tokrat pogovarjali. Z nami je Jasmina Črnko-Papič, raziskovalna razvojna sodelavka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje območna enota Murska Sobota. Lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Letos torej že 7. leto zapored obeležujete dan brez alkohola. Organizirate dogodke za strokovno in splošno javnost, sodelujete tudi z nami mediji in z namenom seveda vse skupaj prenašanja ključnih sporočil ter informacij o problematiki alkohola v Sloveniji in seveda tudi o virih pomoči. Kako pa bo torej letos? Kaj vse pripravljate?
V prvi vrsti želimo na naših dogodkih odpreti pogovor o zdravih življenjskih izbirah. Tako v našem vsakdanu seveda ne in hkrati spodbuditi k razmisleku o možnih spremembah v smeri izboljšanja kakovosti našega življenja na splošno. Tako obiskovalci na naših dogodkih lahko izvedo več o tem, kakšna je problematika piti alkohola v naši družbi in predvsem to, na kakšen način spostaviti odgovoren odnos do piti alkohola. Dan brez alkohola izvajamo leto že 7., pokrivamo vse regije v Sloveniji, organiziramo več dogodkov, tako strokovnih kot dogodkov za splošno javnost. Seveda pa sodelujemo tudi z vami mediji, ker ste ključni za prenašanje nekih sporočil, informacij o problematiki alkohola v Sloveniji in letos poseben poudarek tudi na virih pomoči. Ker se nam zdi zelo pomembno osveščati javnost o tej temi, sploh v času, ko tvegana vedenja povezana s pitjem alkohola seveda naraščajo. Zakaj sploh je dan brez alkohola? To je obeležitev posebnega dne. Z njim smo začeli v okviru projekta SOPA skupaj z odgovoren odnos do piti alkohola in na ta dan želimo predstaviti javnosti naše aktivnosti, se pogovoriti kot rečeno o zdravih življenjskih izbirah in pa predstaviti stanje v Sloveniji na področju piti alkohola. Naš cilj je, da bi imeli v Sloveniji vsaj en dan popolnoma brez alkohola.
Poudarek dajete promociji virov pomoči in tudi temu, zakaj je pravzaprav pomembno iskati pomoč in podporo, kje, kdaj, torej na kakšen način lahko poiščemo in dobimo pomoč, če imamo težave zaradi pitja alkohola.
Najprej mogoče, da se še enkrat spomnimo vsi skupaj, da smo mokra kultura. V Sloveniji prevladuje mokra kultura, imamo veliko dostopnost do alkohola in smo tolerantni v bistvu do pitja in pa opijanja ter posledic. Lahko bi celo rekli, da imamo neke dvojne standarde. Ne? Same opitosti mi ne obsojamo, če pa je nekdo zasvojen, če prije do sindroma odvisnosti od alkohola, to pa ja, ne? To pa obsojamo. Zdaj, kakšni so viri pomoči? Če pride do sindroma odvisnosti od alkohola, je prvi vir pomoči osebni zdravnik. Lahko tudi dežurni osebni zdravnik, tudi ambulanta psihiatrične bolnišnice. Če pa menimo oziroma opazimo mi ali naši svojci, da imamo težave s čezmernim pitjem alkohola, torej tako imenovanim tveganim in škodljivim pitjem alkohola, pa so na voljo svetovanja za opuščanje tveganega škodljivega pitja alkohola oziroma tudi tako imenovane SOPA delavnice v zdravstvenih domovih, v centrih za krepitev zdravja oziroma zdravstveno-vzgojnih centrih. Ker mi na inštitutu želimo z nudenjem preventivnih dejavnosti preko programa Skupaj za zdravje omogočiti podporo vsakemu, ki se odloči za ta pomemben korak, se pravi zmanjšanje pitja alkohola. In zdaj, ker smo mokra kultura, v bistvu veliko ljudi sploh še ne ve, ne, da je lahko pitje alkohola pri njih že tvegano in škodljivo. V bistvu si sploh ne predstavljajo, da bi to že bilo lahko, da bi bilo s tem kaj narobe, ker je pač to nekaj normalnega pri nas, ne. In da bi bilo mogoče vredno razmisliti o nekih spremembah. Mogoče ne povezujejo tega recimo z nekimi kratkoročnimi negativnimi posledicami, da slabše spijo, so večkrat prehlajeni, bolj dovzetni za okužbe, imajo slabši imunski sistem, tudi kakšno razdražljivost recimo, predvsem naslednji dan po pitju, manj energije, ker ta družbena sprejemljivost, kot sem rekla, smo mokra kultura, pitje alkohola dosti krat zamaskira, kako problematično v bistvu je. In zelo pomembno je, da potem za take ljudi imamo podporo, sploh take, ki so motivirani, virani za spremembo, ki bi jo radi naredili, preden pride do hujših, dolgoročnejših posledic. In ravno zato so na voljo svetovanja v zdravstvenih domovih. Torej, potekajo brezplačno ta svetovanja, namenjena so podpori pri opuščanju tveganega škodljivega pitja alkohola, želimo zaustaviti pot k zasvojenosti in na voljo so tam posebej usposobljeni strokovnjaki, ki na zelo neobsojajoč način nudijo podporo, tudi mogoče prostor za razmislek o trenutnem odnosu do pitja alkohola in pa o možnih spremembah, ki jih posameznik vidi kot dosegljive ali pa željene. In v naši regiji je to na voljo v vseh štirih zdravstvenih domovih, tako v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Ljutomeru in Lendavi. Če pa ne želite takšnega osebnega stika, imamo pa tudi virtualnega svetovalca na spletni strani sopa.si. To je pa takšno spletno orodje, ki vas v bistvu vodi čez pogovor o odnosu do pitja alkohola. Lahko ga prekinete kadarkoli, je anonimen, v slovenskem jeziku. Zanimiva izkušnja, no, poizkusite.
Zjutraj čez okno sonce me pogreje. Sanjala sem svet brez meje, spomin na tebe me nasmeje. Čutim utripe srca, ljubezen je morje, jaz hočem do dna. Hvaležna in srečna, vsakič, ko vam zapojem, spoznam. Z enim pogledom, nova ljubezen lahko se rodi. Z enim nasmehom, nekomu lahko se dan spremeni. Vsak ima moč vračati ljubezen, bit nežen, hvaležen. Ljudje, sprehajam se bosa, veter dviga valove, suši mi lase. Čisto sama, danes sem brez plana. Moj nov je začetek, bil konec med nama, zdaj vem. Z enim pogledom, nova ljubezen lahko se rodi. Z enim nasmehom, nekomu lahko se dan spremeni. Vsak ima moč vračati ljubezen.
V studiu Murskega vala nam družbo dela raziskovalna razvojna sodelavka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje območna enota Murska Sobota Jasmina Črnko-Papič. Prej smo že omenili, torej 7. april je svetovni dan zdravja in hkrati tudi dan brez alkohola. Kako pa se pogovoriti z nekom, za katerega opazimo, da preveč pije? Recimo, če opazimo, da ima kdo od naših bližnjih težave.
Ja, najlažje je pravzaprav, da začnemo s pogovorom o nekih vsakodnevnih stvareh ali pa skupnih temah. Tudi vprašajmo osebo po počutju, o dogajanju v njenem življenju v zadnjem času, če to opazimo seveda, ne? Potem lahko podelimo svoje opažanja, kaj smo mi opazili, izrazimo skrb. Lahko, če vidimo, da se oseba odpira, če se je pripravljena pogovarjati, kar vprašajmo o pogledih na pitje, o razmišljanjih. Vendar moramo paziti, da ne obsojamo, da v bistvu ponujamo podporo, ker jo res potrebuje. Mogoče celo vprašamo, kako se ji zdi, da pitje vpliva na življenje. Zdaj, če ta naš sogovornik ne bo želel pogovora, to sprejmemo, ampak mu pokažemo, da smo tu za njega, če se bo kdaj mogoče želel drugič pogovoriti o tem. Potem ena možnost je, da se skupaj mogoče razmišljata, skupno pot iščeta, kaj sproži pitje, zakaj ta oseba pije, kako to preprečiti, kako mogoče drugače preživeti prosti čas. Lahko tudi seveda se pogovarjata o tem, kakšni so viri strokovne pomoči. Ob tem je mogoče fajn poudarek, da iskanje pomoči je v bistvu izkaz izjemne moči, da je to veliko delo na sebi, da to ni nič slabega. No in če oseba potem še vedno ne želi poiskati strokovne pomoči, vi pa vidite, da jo rabi, morate biti previdni, da postavite meje, ne? Da ne boste vi tisti, na kateremu bo v bistvu vse obviselo, ampak kar postavite neke meje, povejte, kaj je za vas sprejemljivo, kaj ni in kar vztrajate pri tem, da oseba poišče pomoč, če vidite, da jo rabi oziroma ogroža sebe, svoje zdravje pa druge.
Kako pa je številkami? Smo Slovenci še vedno rekorderji glede porabe alkohola. Večinoma slišimo, da spadamo v sam evropski in tudi svetovni vrh v negativnem smislu seveda.
Ja, registrirana poraba alkohola za leto 2023 je znašala približno 9,7 litra čistega alkohola na odraslega prebivalca starejšega od 15 let. Če sem zelo praktična, kaj to pomeni v količinah, to pomeni, da je prebivalec Slovenije v povprečju spil kar 88 litrov piva in 35,5 litrov vina in 3,5 litre žganih pijač. To je seveda registrirana poraba, k temu potem se doda še neregistrirana, se pravi tista domača pridelava, ta pa prejšnjo številko povzdigne vsaj še za petino oziroma nekje 1,8 litra čistega alkohola. In zdaj, če pogledamo, kakšni pivci smo v bistvu Slovenci, ne, po raziskavi Cindy, se pravi ze zdravjem povezan življenjski slog iz leta 2020, imamo podatek, da kar 55% odraslega prebivalstva vse enkrat letno pije čezmerno. Gre pa tu za stare od 18 do 74 let. Se pravi, da vsak drugi odrasli Slovenec vse enkrat v letu tvega ali pa so pri njem že prisotne negativne posledice zaradi pitja alkohola. In zdaj mogoče še en tak zelo poveden podatek. Ne? Vsako leto na dnevni ravni beležimo vsaj dve oziroma dve do tri smrti neposredno povezljive s pitjem alkohola. Če gledamo trende med leti 2013-2021, to pomeni v povprečju 890 smrti na leto. In vse to so izgube, ki bi jih seveda lahko preprečili.
Kar zaskrbljujoči podatki, lahko rečemo. Kako pa je s podatki za našo regijo, kje smo torej Pomurci glede na slovensko povprečje?
Ja, po podatkih zdravja v občini iz leta 2024 v Pomurski regiji beležimo precej višji delež visoko tveganega opijanja, kot je slovensko povprečje. V Pomurski regiji je ta 54%, slovensko povprečje je nekaj manj kot 43%. In v bistvu imamo ta delež celo najvišji v Sloveniji. Pomembno je pri deležu prometnih nesreč, kjer je povzročitelj pod vplivom alkohola. V regiji je ta znašal 12,8%, medtem ko v Sloveniji 8,5%. Naj tu opomnim, da bodo novi podatki na voljo v začetku aprila, tako da bomo videli, če se je tu mogoče zgodila kakšna sprememba. No potem, če tu gledamo še en podatek, ta je najbolj aktualen za leto 2023 iz ankete o tobaku, alkoholu in drugih drogah. Tudi tukaj vidimo, da je delež oseb starih med 15 pa 74 let, ki so v zadnjem letu najmanj enkrat pile tvegano in škodljivo med pivci. Se pravi, tu so abstinenti izvzeti, samo delež znotraj pivcev in tudi ta delež je višji od slovenskega povprečja. V Sloveniji je 59,4%, v naši regiji pa 61%.
To je naš dan, muzika in ples,
danes noben se ne predaja, lahko verjameš zares. To je ta dan, danes velja le na smeh. In če se delaš, ko da nič ne vidiš, lahko verjameš zares. In tu, ker ne moreš spremeniti nič, vsaka minuta šteje. Danes misli samo pozitivne misli. Danes misli samo pozitivne misli. Danes misli samo pozitivne misli. Danes je tvoj dan. To je naš dan, danes je la 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 la. In pisani baloni padajo na nas.
Pred nami je 7. april, svetovni dan zdravja in hkrati tudi dan brez alkohola. V studiu nam družbo dela raziskovalna razvojna sodelavka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje območna enota Murska Sobota Jasmina Črnko-Papič. Prej smo se pogovarjali torej o številkah, kako je z alkoholom v Sloveniji, pa tudi v Pomurju. Seveda nas pa zanima, kako je pa pri mladih.
Ja, glede mladih je pa tako, ne? Če gledamo podatke zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju iz leta 2022, vidimo, da skoraj vsak četrti 15-letnik in skoraj vsak drugi 17-letnik je bil opit dvakrat ali večkrat v življenju. Približno vsak tretji 15-letnik, skoraj vsak četrti 17-letnik navaja, da je prvič pil alkohol v starosti 13 let ali manj. Vsak peti 11-letnik, večina 17-letnikov je že pila alkoholne pijače. Več tukaj fantov kot deklet. Sicer trendi pitja sicer nakazujejo na rahlo zmanjšanje pri obeh spolih, ampak so statistike še vedno visoke v primerjavi z drugimi državami. In ti podatki so posebej zaskrbljujoči predvsem zato, ker pitje alkohola negativno vpliva na te razvijajoče se mlade možgane in tudi zgodnji pričetek pitja lahko predstavlja večje tveganje za to, da bo imel tak posameznik kasneje v življenju težave zaradi pitja alkohola.
Pred kratkim je bilo v medijih veliko slišanega glede prodaje in ponudbe alkoholnih pijač v objektih vzgoje in izobraževanja.
Ja, kakšno je njeno stališče glede tega, vas najbrž zanima. Ja, glejte, prodaja in ponudba alkoholnih pijač v objektih in na pripadajočih zemljiščih, kjer se opravlja dejavnost goje izobraževanja, bi z vidika varovanja zdravja prebivalcev Slovenije pomenila velik korak nazaj. Ker bi dal mladim, pa tudi širši javnosti v bistvu napačno sporočilo, da je alkohol običajna dobrina, da je piti alkohola vedno povsod sprejemljivo. Povečala bi se poraba alkohola v Sloveniji, tudi med najbolj ranljivimi prebivalci Slovenije, kar otroci in mladostniki so. Povečala bi škodljive posledice rabe alkohola, se pravi umrljivost, obolevnost, tudi zastrupitve z alkoholom, pa v končni fazi tudi povečala finančno breme alkohola za našo državo zaradi škodljivih posledic pitja alkohola.
Veliko sva povedali torej o negativnih posledicah in škodljivosti pitja alkohola. Kakšne pa so prednosti nepitja? Kaj nam torej prinese odločitev in izkušnja, če se odločimo s pitjem prenehati ali ga pa vse zmanjšati?
Ja, znano je, da vsako pitje alkohola vpliva na pojav mnogih negativnih posledic za naše zdravje, medosebne odnose, splošno počutje, kot sem omenila, negativno vpliva tudi na naš spanec, imunski sistem, vzdrževanje telesne teže, telesno zmogljivost, še bi lahko naštevali. Ne? In če se odločimo s pitjem prenehati, bomo lahko dokaj hitro opazili več pozitivnih sprememb. Bolj učinkovito bomo zdrževali telesno težo, mogoče celo shujšali, če ne bomo posegli po kakih drugih pregrehah seveda. Več energije bomo imeli za vsakodnevnik, naš spanec se bo izboljšal, boljše bodo naše zmožnosti razmišljanja, presoje, naša koža bo lepša, imunski sistem se bo izboljšal, pa tudi zagotovo bomo našli načine za kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Mogoče tudi obudili kakšno aktivnost, ki smo jo opustili zaradi pomanjkanja časa. Se pravi, izogibali se bomo tudi vsem tveganjem povezanim z alkoholom. Zares pa je, da so ti učinki seveda odvisni od tega, koliko alkohola ste pili prej in na katera področja vašega počutja je imel največji vpliv. Tu pa se seveda med seboj zelo razlikujemo.
In sedaj se dotaknimo torej še dneva brez alkohola, kje vse se bodo dogodki odvijali v naši pomorski regiji.
Pri nas v Pomurski regiji bomo dan brez alkohola organizirali v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja zdravstvenega doma Gornja Radgona, tako da bo dogodek v sami Gornji Radgoni v ponedeljek 7. aprila med 10. in 12. uro na ploščadi med knjižnico in pa občino. Tam boste lahko izvedeli veliko o zdravem življenjskem slogu in pa poglobljeno tudi o problematiki alkohola v Sloveniji. Center za krepitev zdravja organizira ta dogodek v sklopu tedna zdravja, tako da bodo naslavljali to tematiko še na treh dodatnih terminih, tako da jih lahko najdete še 8. aprila med 10. pa 12. v Svetem Juriju Obščavnici, 10. aprila med 10. pa 12. v Radencih in pa 11. aprila med 10. in 12. pred kulturnim domom v Apačah. Kot rečeno, s temi dogodki bodo obeležili Svetovni dan zdravja, organizirajo teden zdravja in na vsaki od teh stojnic dogodkov boste lahko dobili informacije o vsem povedanem.
Veliko zanimivega se bo torej dogajalo, morda pa še kakšno sporočilo ob zaključku najnega pogovora.
Ja, tu bi se pa malo zares navezala na letošnjo temo akcije 40 dni brez alkohola Slovenske karite, s katere partner smo, se pravi ti in jaz. Poudarek na kakovostnih medosebnih odnosih, ker ti lahko igrajo pomembno vlogo pri opuščanju tveganega škodljivega pitja alkohola, zato jih je potrebno graditi. Govorili smo o mladih, zato je zelo pomembno, da kot odrasli ponudimo primeren zgled glede odgovornega odnosa do pitja, z naravnanostjo čim manj ali nič alkohola oziroma lahko tudi kontra, nič ali čim manj. Ne piti alkohola zagotovo prinaša mnoge dobrobiti, ki nam omogočajo naše življenje pač v kvalitetnejši obliki. Tako da vabljeni še enkrat, da se nam pridružite na obeležitvah dneva brez alkohola po Sloveniji. Vse lokacije, vse termine pa najdete na spletni strani www.sopa.si.
Z nami je bila Jasmina Črnko-Papič, raziskovalna razvojna sodelavka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, območna enota Murska Sobota. Hvala za povedano in seveda uspešno naprej.
Najlepša hvala tudi vam.